μία προσπάθεια για να περάσουμε σε μία άλλη φάση σχετικά με τις επενδύσεις στη χώρα μας. Νομίζω ότι καταλληλότερος δεν θα μπορούσε να είναι για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα από τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον Γραμματέα Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, γεια σας από την Κρήτη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην Κρήτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και την προσέλκυση των επενδύσεων θα ήθελα να συζητήσουμε, που είναι ο στόχος, όπως λέτε, και στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Λοιπόν, η κυβέρνηση και προεκλογικά και καθ' όλη τη διάρκεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρόεδρος και σήμερα πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν θέσει το θέμα των επενδύσεων πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Γιατί ουσιαστικά η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έρθει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Και είναι πολύπλευρο θέμα οι επενδύσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν και καλές θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το εισόδημα των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας ενισχύουμε ουσιαστικά και τα ασφαλιστικά μας ταμεία με τις ασφαλιστικές φορές. Άρα οι επενδύσεις έχουν πολύπλευρη οπτική γωνία, έτσι, και προσφέρουν πολλαπλά στην ανάπτυξη της χώρας μας. Και ασφαλώς είναι ο αναπτυξιακός νόμος ο οποίος κατατέθηκε προς διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και πριν και εξαγγελίες για φόρο ελαφρύνσης που δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις αλλά αφορούν και τα φυσικά πρόσωπα. Λοιπόν, και βέβαια θα υπάρξουν και στο μέλλον όσον αφορά τις ασφαλιστικές φορές. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον ώστε να προσελκύσουμε αφενός ξένες επενδύσεις, σοβαρές ξένες επενδύσεις, αλλά και να τονωθεί και το εγχώριο επενδυτικό ενδιαφέρον από Έλληνες επιχειρηματίες σε όλες τις βαθμίδες των επενδύσεων, γιατί υπάρχουν ασφαλώς οι μεγάλες επενδύσεις, αλλά υπάρχουν και οι μικρές και μεσαίες επενδύσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν στον τόπο μας. Τι κάνει ουσιαστικά το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, έτσι, αναφέρομαι ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, προσπαθεί να απλοποιήσει αφενός τις διαδικασίες. Π.χ. για παράδειγμα, ξεκινάει μια επένδυση και βρίσκει μπροστά της αρχαία, κάτι που είναι πάρα πολύ σύνηθες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ζητάμε από την αρχαιολογική υπηρεσία μέσα σε 60 μέρες να αποφαθεί πώς θα προστατευτούν τα αρχαία, ώστε να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση η οποία τραβάει πάρα πολύ σε χρόνο, γιατί ένας επενδυτής ο οποίος έρχεται να βάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα, να δημιουργήσει ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει κάνει τον προϋπολογισμό του, έχει δεσμεύσει χρήματα, έχει προσλάβει εργαζόμενους, έχει κάνει το επιχειρηματικό του πλάνο. Λοιπόν, δεν μπορεί να περιμένει SAE μήνες και χρόνια πάρα πολλές φορές μέχρι να αποφανθεί, για παράδειγμα, αναφέρα η αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν έχουμε τίποτα με τους αρχαιολόγους, έχουν συνεισφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αλλά πρέπει να μπουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, για παράδειγμα, τα οποία θα μπορέσουν να διευκολύνουν έτσι τις επενδύσεις στο μέλλον.
Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς σας τώρα έξω, ο κόσμος που παρακολουθεί τον πολίτικα θα λέει να αγιάσει το στόμα τους, ας πούμε, αν γίνει αυτό, διότι από τη μια είναι καλό, βεβαίως δεν το συζητάμε, να αναδεικνύουμε ότι μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι μας που μας τρέφουν και σήμερα ακόμα και με τις πέτρες που μας άφησαν, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να είναι οι διαδικασίες πολύ γρήγορες. Δηλαδή, μην μπλοκάρεις ένα έργο.
Ακριβώς δεν μπορούμε να, να καθυστερούμε. Θα πρέπει να λειτουργεί συνολικά το κράτος, και αυτό αφορά και την αναμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Θα πρέπει να λειτουργούμε σε πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να διευκολύνουμε και σε άλλες περιπτώσεις, βέβαια, όχι μόνο τους επιδετές, αλλά και τους Έλληνες πολίτες, ώστε να μην περιμένουν ΕΣΑΗ μία απάντηση από το ελληνικό κράτος.
Θεωρείτε, κύριε Φεύγα, ότι ήταν, θα λέγαμε, και ένα ανάχωμα σε όσους επενδυτές από το εξωτερικό κυρίως ήθελαν να επενδύσουν? Έχουμε μπροστά μας ήδη το ελληνικό, έχουμε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά το ελληνικό ίσως είναι η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται τώρα και στην πρωτεύουσα, για να έρθουν και να βρίσκουν μπροστά νόμους που δεν μπορούσαν να τους ξεκαθαρίσουν και που...
Ακριβώς. Αυτή, κύριε Παπαδάκη, σωστά το αναφέρετε. Mm-hmm. Αναφέραμε ένα παράδειγμα πριν, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε το περιβάλλον εκείνο, και το νομικό και το πολιτικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το οικονομικό φορολογικό, ώστε κάποιος που θα έρθει στην Ελλάδα να τοποθετήσει τα χρήματά του, να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για τους Έλληνες, να μην βρίσκει τα συνήθεια εμπόδια τα οποία έβρισκε μέχρι τώρα. Να αναφέρουμε ένα άλλο παράδειγμα, για παράδειγμα.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχει ένα επιχειρηματικό πάρκο.
Θα σας ρωτούσα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, πάμε, ας το πούμε.
Λοιπόν, υπάρχει ένα επιχειρηματικό πάρκο. Τι είναι ένα επιχειρηματικό πάρκο? Ένας χώρος ο οποίος θα έρθει να στεγάσει επιχειρήσεις.
Και έχει χαρακτηριστεί επιχειρηματικό πάρκο και έχει αδειοδοτηθεί.
Έχει αδειοδοτηθεί, έχει πάρει άδεια λειτουργία στο επιχειρηματικό πάρκο.
Ωραία.
Και πάνε να στεγαστούν οι επιχειρήσεις. Έτσι. Καλή ώρα, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός πάει σε ένα επιχειρηματικό πάρκο.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να πάρει άδεια λειτουργίας?
Ναι.
Από τη στιγμή που το ίδιο το επιχειρηματικό πάρκο έχει πάρει άδεια λειτουργίας. Και τι λέμε εμείς? Ότι μια επιχείρηση η οποία θα πάει να εγκατασταθεί σε ένα επιχειρηματικό πάρκο δεν χρειάζεται να πάρει άδεια λειτουργίας.
Mm-hmm.
Έτσι, εφόσον υπάρχει ένας χώρος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν χρειάζεται και αυτοί οι οποίοι θα πάνε στο χώρο να πάρουν άδεια λειτουργίας. Δηλαδή, ουσιαστικά να απλοποιήσουμε τα πράγματα όσον αφορά και την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, να μην βρίσκουν εμπόδια όσοι θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ασφαλώς είναι ένα κομμάτι, έτσι, ο αναπτυξιακός νόμος. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα συνδέονται και με τη φορολογία, και εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Θα συνδεθούν στο μέλλον και με τις ασφαλιστικές φορές, όπου θα υπάρξει μείωση, θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα, όσον αφορά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία όμως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά στο σχεδιασμό προς τη στιγμή είναι την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουμε είναι, και μίλησα για καλύτερες δουλειές έτσι στην αρχή, θέλουμε να δημιουργηθούν στην Ελλάδα θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Γιατί μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι θέσεις οι οποίες δημιουργούνται στην Ελλάδα είναι μερικής απασχόλησης. Mm-hmm. Κοντεύουμε η μερική απασχόληση να υπερτερήσει της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η μερική απασχόληση είναι ορθή, αφορά την ευελιξία στην αγορά εργασίας, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, φοιτητές, σπουδαστές, νέες μητέρες ή κάποιοι άλλοι που έχουν κάποια άλλη παράλληλη δραστηριότητα, να θέλουν να μην δουλεύουν 8 ώρες και να δουλεύουν λιγότερες ώρες, λοιπόν, για να μπορούν να ανταποκριθούν και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Αλλά δεν μπορεί όμως η μερική απασχόληση να είναι η κύρια απασχόληση σήμερα στην Ελλάδα. Και στο νομοσχέδιο και τον αναπτυξιακό νόμο και όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, mm-hmm. υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η κάθε υπεροριακή ώρα απασχόλησης προσαυξάνεται με 12% όταν κάποιος εργαζόμενος εργάζεται μερικώς, λοιπόν, ώστε να λειτουργήσει και αποθαρρυντικά και να ενταχθεί και αυτό στην πλήρη απασχόληση. Καταπολεμάται όσο το δυνατόν περισσότερο η μαύρη εργασία, δημιουργείται η μαύρη λίστα των επιχειρήσεων. Λοιπόν, μειώνουμε το πρόστιμο αν υπάρχει κάπου αδήλωτη εργασία, αλλά με την υποχρέωση του εργοδότη να τον αυτόν που έχει βρεθεί με,
να τον προλάβει τουλάχιστον για ένα χρόνο, νομίζω.
Για ένα χρόνο με πλήρη απασχόληση. Ουσιαστικά είναι ένα πλέγμα δράσεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έχει κατατεθεί, που είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με ταυτόχρονο προσανατολισμό κυρίως προς την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Μάλιστα. Σχετικά με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείται και πώς θα λειτουργεί αυτό.
Ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι του αναπτυξιακού νόμου, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Σήμερα υπάρχουν υποδομές κρατικές που δεν είναι αποσαφηνισμένο που ακριβώς ανήκουν.
Ναι.
Δρόμοι, κτίρια, ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους. Λοιπόν, θα καταγραφούν όλες οι εθνικές υποδομές στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, όπου θα υπάρχει ταυτόχρονα και ποιος έχει την ευθύνη για τη συντήρηση των υποδομών αυτών. Επίσης θα υπάρξει ουσιαστικά η ηλεκτρονική χαρτογράφηση, όπου θα μπορεί οποιοδήποτε να ξέρει έτσι πού μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με τους χάρτες, έτσι κυρίως όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει υποδομές έτσι, σε έναν τόπο που υπάρχει δασικό, που υπάρχει αρχαιολογικό ζήτημα, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις έτσι, και να μην υπάρχει το άγνωστο για κάποιον επιχειρηματή ο οποίος θέλει να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Είναι μια σειρά διατάξεων που ουσιαστικά από τη μία πλευρά έχουν στόχο να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο κράτος φιλικό προς τον επενδυτή.
Και βλέπω βεβαίως, μάλλον εδώ εντάσσεται και αυτή η αξία, όπως την έχετε τονίσει εσείς, του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, να μπορεί δηλαδή ο καθένας να ξέρει τι είναι πού,
Ακριβώς, και θα είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο για τους επενδυτές ή αυτούς που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορεί να ξέρει ο κάθε Έλληνας πολίτης πού ακριβώς μπορεί να κάνει τι.
Θα μπορούσα...
Ένα πολύ σημαντικό βήμα,
ναι,
όσον αφορά και τον εξυγχρονισμό του κράτου και τη διευκόλυνση της οποιαδήποτε δραστηριότητας.
Θα μπορούσα να ρωτήσω ευθέως τώρα τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας στην Νέα Δημοκρατία, με θητεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την εργασία σας εκεί, τι διαπιστώσατε, ότι μας βλέπουν σοβαρά οι άνθρωποι αυτοί ή κάπου έχουν μια αμφιβολία για τους Έλληνες γενικότερα, δεν λέω για τα τελευταία χρόνια, γενικότερα πώς μας αντιμετωπίζουν?
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δούλευα από το 1999 στο 2003, όταν ο Κωστής ο Χατζηδάκης, συντοπίτης σας, ήταν ευρωβουλευτής. Η Ευρώπη πάντοτε επεσήμανε, για να είμαστε ειλικρινείς, το θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια, τις αδυναμίες που υπήρχαν στην ελληνική οικονομία και να υλοποιήσουμε από τότε τα όσα έχουμε υλοποιήσει υπό βέβαια άσχημες συνθήκες τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Αν ακούγαμε τους Ευρωπαίους 20 χρόνια νωρίτερα και προχωρούσαμε και στις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την οικονομία, αλλά και όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους, και κάναμε όλα όσα έχουμε κάνει κατά τα χρόνια των μνημονίων, κυρίως στο θεσμικό τομέα των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα δεν θα έχει φτάσει ποτέ στο σημείο που έφτασε την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, και οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά δεν έχουν κάτι απέναντι στη χώρα μας.
Εννοείται.
Εννοείται, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας, οι οποίοι πολλές φορές στέκονται καχύποπτα απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει τεράστια ποσά τις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000, μέσα από τα αρχικά τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, από το ΕΣΠΑ, έχουν δημιουργηθεί υποδομές πολύ σοβαρές και σημαντικές στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, μετρό εδώ πέρα στην Αθήνα, γέφυρες, έτσι, όπως η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, χρήματα πάρα πολλά όσον αφορά την αγροτική μας παραγωγή και τους αγρότες μας, τα οποία έχουν εισρεύσει μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η Ευρώπη έχει σταθεί πολύ γαλαντόμα, να το πούμε πολύ απλά, απέναντι στην Ελλάδα, και η Ελλάδα έχει ωφεληθεί τα μέγιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια της συμμετοχής της. Άρα θα πρέπει, αν τους ακούγαμε με μεγαλύτερη προσοχή και υλοποιούσαμε τα όσα μας ζητούσαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά καιρούς με εκθέσεις, αλλά και άλλοι όμως διεθνείς οργανισμοί, δεν θα είχαμε φτάσει, κύριε Παπαδάκη, στη κατάσταση. Mm. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα κάνει ακόμη περισσότερα βήματα, και το βλέπουμε αυτό ήδη από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης. Ίσως είναι η πρώτη κυβέρνηση που ήταν τόσο έτοιμη και από την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλειών όσο καμία άλλη από τη μεταπολίτευση και μετά.
Mm-hmm. Κύριε Φεύγα, ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν όλα αυτά που είπαμε μόλις τώρα σηματοδοτεί και η ανάδειξη του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά ως πρώτου Έλληνα αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μια επιβράβευση δηλαδή και για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει από τη θέση που ήταν. Ήταν πασίγνωστος παντού, αλλά και μέσα από την εργασία του, εννοείται, έτσι.
Είναι μια επιβράβευση της Ελλάδας, είναι μια εθνική επιτυχία για την Ελλάδα, είναι ψήφος εμπιστοσύνης της ευρωπαϊκής οικογένειας στην οποία ανήκουμε προς την Ελλάδα, και βέβαια στο πρόσωπο του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κύριος Σχοινάς είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή στα ευρωπαϊκά όργανα. Ίσως είναι από τους Έλληνες ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από όλους τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Ήταν σημαντικό που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρότεινε τον Μαργαρίτη Σχοινά για τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, και βέβαια πολύ σημαντικό ότι η νέα πρόεδρος της Κομισιόν επιβράβευσε και την επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με την ανάληψη της αντιπροεδρίας από την πλευρά του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου.
Αυτό σημαίνει ότι
είναι ένα θετικό σημάδι.
Οι σχέσεις σε νέες βάσεις, θα έλεγα, έτσι.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπουν οι σχέσεις σε νέες βάσεις.
Μάλιστα.
Και γενικά νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα μας, η κυβέρνηση, αλλά και όλοι, να εκμεταλλευτούμε το θετικό κλίμα που βλέπουμε να υπάρχει στην Ελλάδα, όχι μόνο με την τοποθέτηση του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά ως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το θετικό κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στις αγορές ουσιαστικά για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι από τις πρώτες ημέρες μετά τις εκλογές υπάρχει μια έντονη αποκλιμάκωση των επιτοκίων όσον αφορά τα ομόλογα, και αυτό είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης απέναντι στη νέα ελληνική κυβέρνηση, και θα διευκολύνει πάρα πολύ όλο αυτό το θετικό κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και οι έντονες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για την μείωση αυτού του περίφημου όρου, τον οποίο ακούν πάρα πολύ οι Έλληνες συμπολίτες μας, των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Ναι, ναι, ναι.
Και γιατί μιλάμε στη Νέα Δημοκρατία για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων? Για να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, μεγαλύτερη άνεση δηλαδή, να μειώσουμε και άλλο τους φόρους για τους Έλληνες πολίτες και να έχουμε περισσότερα διαθέσιμα χρήματα στα ταμεία μας για την ανάπτυξη δημόσιων επενδύσεων.
Ούτως ή άλλως ο Έλληνας είδε στο πορτοφόλι του κάποια χρήματα τα οποία με τις μειώσεις των έμφυα, θέλω να πω.
Με τον έμφυα είναι ένα πρώτο παράδειγμα, έτσι. Θα υπάρξουν τη νέα χρονιά, έτσι, με την υλοποίηση όλων των εξαγγελιών για τη μείωση της φορολογίας και στα φυσικά πρόσωπα και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι είναι στις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις. Επικεντρώνεται η μείωση των φόρων αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση. Να πούμε, ας πούμε, για τον ένφια, ότι η μεγαλύτερη μείωση του ένφια, της τάξης του 30%, αφορά ακίνητα τα οποία έχουν αξία ως 30.000 έως, συγγνώμη, έως 60.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι ένα δείγμα, έτσι, της κυβερνητικής πολιτικής πώς μπορεί να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους μέσα από τη μείωση της φορολογίας.
Είδα και την τελευταία εξέλιξη με το θέμα της συντάξης χειρίας. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας, στις οικογένειές μας έχουμε,
έτσι είναι,
τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπου ουσιαστικά ήταν και κυβερνητική δέσμευση του Πρωθυπουργού να αναπληρωθούν οι συντάξεις χειρίας και από το 50% θα πάνε στο 70%.
Για να δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα με σύνεση ασφαλώς και κάποιες φορές να σηκώνετε κι εσείς από την Αθήνα να βλέπετε λίγο την περιφέρεια. Η καταγωγή σας, νομίζω, από την επαρχία είναι, από περιφέρεια.
Τελοκαρδανία.
Έτσι.
Τελοκαρδανία.
Λοιπόν, οπότε σηκώνετε λίγο τα μάτια σας και βλέπετε λίγο παραπέρα, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος. Η καθημερινότητα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, να μπορεί δηλαδή να πορεύεσαι και πάνω απ' όλα, κύριε Φεύγα, με αξιοπρέπεια, γιατί αυτό έχει ο Έλληνας και το διαπιστώνετε και εσείς πηγαίνοντας εκεί στα χωριά της περιοχής σας, έτσι.
Ακριβώς, ο Έλληνας θέλει να ζει και κατάφερε να επιβιώσει μέσα από την οικονομική κρίση, αλλά αυτό το οποίο ζητάει είναι αξιοπρέπεια και μια κυβέρνηση η οποία, ίσως αυτό είναι και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, όπου όλοι έχουμε βγει πιο όρημοι, μια κυβέρνηση η οποία θα πορεύεται με σύνεση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, με μεθοδικότητα, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ.
Φαντάζομαι ότι
καλά.
Σύντομα θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε κάτι νεότερο, έτσι.
Ευχαριστώ.
Χάρηκα, γεια σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Όποιο μέλλον και να ζήσω.